Laidoje įrašai iš pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso. Pirmoje dalyje – pasaulinio masto kovos su prekyba žmonėmis lyderio, Britanijos imperijos ordino karininko, Kevin Highland pranešimas. Turėti akis ir matyti, turėti ausis ir girdėti, kai abejingumui nebelieka vietos. Antroje laidos dalyje girdėsite Ukrainos karito prezidentės, vienos svarbiausių socialinės pagalbos koordinatorių šalyje per karą, Tatjana Stavnyčiai pranešimą gailestingumo darbai karo akivaizdoje.
Labą dieną visiems. Man tikrai malonu būti čia, Vilniuje. Mes buvome labai gerai priimti čia. Dešimtmečiais katalikų bažnyčios vadovai ragino žmonės neignoruoti karo sukeltų kančių ir daugybė žmogaus teisių pažeidimų, kurie tęsis visame pasaulyje, konfliktų paveiktose šalyse, tokiose kaip Ukraina, Gaza, Sudanas ir kiti krizių regionai. Civiliai gyventojai patiria žudynės, priverstinį gyventojų perkelimą, išpolius prieš ligoninės, namus, šeimų išskirimą, pagrindinių laisvių ir orumo praradimą. Greta karų padaugėjo sunkių žmogaus teisių pažeidimų, ypač vargšų atžvilgių, pažeidžiamų, menkai apsaugotų asmenų atžvilgių. Tokių kančių akivaizdoje bažnyčios žinia išlieka aiški. Abejingumas turi užleisti vietą užuojautai, teisingumui, taikai ir atnaujintam įsipareigojimui ginti kiekvieno žmogaus orumą. Žmogaus orumas yra įgimta, neliečiama vertė ir vertybė, priklausanti kiekvienam žmogui, vien dėl to, kad jis yra žmogus, nepriklausomai nuo jo statuso, jo gebėjimų ar veiksmų. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus nusipelno pagarbos ir tai yra pagrįsta pagrindiniais žmogaus teisių lygybės ir etiško elgesio principais. Vatikano antrojo susirinkimo pastoracinė konstitucija Gaudium et Spes 27 numeryje skelbia, kas tik nukreipta prieš patį gyvenimą, kaip kiekviena žmogžudystė, genocidas, abortas, eutanazija ir savižudybė, kas tik pažeidžia asmens neliečianybę, kaip žalojimas, kūno ar dvasios kankinimas, bandymai pavergti pačią sielą, kas tik prieštarauja žmogaus orumui, kaip nežmoniškos gyvenimo sąlygos, savavališkas kalinimas, trėmimas, vergija, prostitucija, prekiavimas moterimis ir jaunuoliais, žeminančios darbo sąlygos, o ne kai su žmonėmis elgiamasi ne kaip su laisvais ir atsakingais asmenimis, visi šie ir panašūs dalykai yra gėdingi, jie nuodija žmogišką civilizaciją, labiau pažemina tai darančiosius negu skriaudžiamuosius ir skaudžiai pažeidžia kūrėjo garbę. Popiežiaus Pranciškaus įspėjimas apie abejingumo kultūrą. Jis abejingumą palygino su pavojinga bjauria liga, kuri užkietina širdis. Tai jis susijęjo su savo mokymu apie priekybą žmonėmis. Jis aiškino, kad priekyba žmonėmis dažnai lieka paslėpta, nes žmonės tampa nejautrus kitų kančioms, nepastebi tų, kurie yra išnaudojami. Popiežiaus Pranciškaus nuomonė, abejingumas leido tęsti šiuolaikinę vergiją, o tikroji krikščioniškoji meilė reikalauja, kad atvertume akis ir širdis, įsiklausytume į aukų šauksmus ir imtumės konkrečių veiksmų jų orumui ginti. Tokiu būdu jis mokė, kad kova su priekyba žmonėmis prasideda nuo atsisakymo ignoruoti pažeidžiamųjų kančias ir pasirinkimo užuojautos, o ne pasyvumo. Popiežiaus Pranciškaus citata apie abejingumą ir žmogaus gyvenimo sudaiktinimą. Aš tavimi naudojosi, kol tu man naudingas. Kai tu man nebesi svarbus arba tampi kliūtimi, aš tave išmetu. Šventojo Jono Pauliaus II, Popiežiaus Benedikto XVI, Popiežiaus Pranciškaus ir Popiežiaus Leono XIV mokymas kartu pateikia aiškį ir nuoseklę žinę. Prekyba žmonėmis yra sunkus nusikaltimas žmogaus orumui ir su ja turi būti kovojama skubiai, su užuojauta ir teisingumu. Šventasis Jonas Paulius II ją apibūdino kaip šokiruojantį pagrindinių žmogaus teisių pažeidimą. Popiežius Benediktas XVI ją susijęjo su skurdu, migracija ir moterų išnaudojimu. Popiežius Pranciškus pabrėžė aukų išklausimą ir kovojimą su pasaulinės prekybos žmonėmis priežastimis. O popiežius Leonas XIV kova su prekyba žmonėmis susijęs su žmogaus orumo gynimu ir tikros taikos kūrimu, sakydamas, kad jų žodžiai ragina bažnyčią ir platesnį pasaulį apsaugoti pažeidžiamus, remti aukas ir kartu nutraukti bet kokią išnaudojimo formą. Pirmadienį, kreipdamasis į Ispanijos parlamentą, popiežius Leonas XIV sakė, daugelis žmonių lieka prekiautojų žmonėmis ir kontrabandininkų, kurie pasinaudoja jų neviltimi aukomis. Būtina stiprinti prevenciją, gelbėjimą ir pagalbą aukoms, ypač regioninio ir daugiašalio bendradarbiavimo rėmuose. Šio nusikaltimo prie žmogaus gyvybę rykštę atspindi visame pasaulyje diegiama politika, tarptautinės sistemos ir teisės aktai. Tarp jų tokios. Vergovės konvencija 1926 metais. Dabar jau 100 metų nuo jos. Priverstinio darbo konvencija. Šimtą metų vėliau turi būti atnaujinta šita vergovės konvencija. Palermo protokolas 2000 metais. JAV prekybos žmonėmis aukų apsaugos įstatymas. Darbo konvencija 2014. Darnaus vystimosi tikslai 2015. 161 suvienytųjų nacijų protokolas arba konvencija ir daugiau negu 180 nacionalinių teisės aktų. Šiuos galima pridėti prie šimtų įsipareigojimų panaikinti vergiją priekybą žmonėmis, siekiančių 6 amžių prieš Kristų. Šis reiškinys, kuris taip žaidžia mūsų pasaulį, daro tiek daug žalos mūsų pasaulį, egzistuoja žmogaus gyvybės išnaudojimo ir komercializavimo srityje. Todėl, kad tai yra priemonė užsidirbti didžiulės pinigų sumas. Ar žinome, kiek esame susiję su šiuo reiškiniu, kurį popiežius Pranciškus pavadino atvira žaizda Kristaus kūne? Pavartodamas teologinę ir socialinę metaforą, pabrėžiančią didelį smurtą ir išnaudojimą patiriamą prieš pažeidžiamas gyventojų grupės egzistavimą. Nepaisant tvirtų tarptautinių ir nacionalinių įsipareigojimų ir daugybės galiojančių teisinių dokumentų, konvencijų ir protokolų, šiuolaikinė vergovė ir prekyba žmonėmis nemažėja. Aukos vis dar pernelyg retai nustatomos ir palaikomos, o nusikaltėliai pernelyg dažnai išvengia teisingumo, prevencijos strategijos išlieka nepakankamos. Šiandien visame pasaulyje apie 50 milijonų moterų, vyrų ir vaikų yra įklimpę šiuolaikinėje vergijoje ir prekyboje žmonėmis. Nusikaltėlių tinklai kasmet uždirba apie 286 milijardus JAV dolerių. Tačiau mažiau nei 0,5% aukų yra identifikuojamos ir tik 0,02% atvejų sulaukia baudžiamosios teisės sprendimo. Kaip ir bet kokio žmogaus teisų pažeidimo atveju, problemos masto pripažinimas yra pirmasis žingsnis atveriant mūsų protus ir širdis. Šiuolaikinė vergovė ir priekyba žmonėmis pasireiškia įvairiomis formomis. Bet kaip mes esame susiję su šia tragedija? Visame pasaulyje vaikai yra įpainioti į priverstinį ir išnaudojimą į darbą, o tarptautinė darbo organizacija praneša, kad kasmet pavojingomis darbo sąlygomis miršta apie 22 tūkstančiai vaikų. Lieka klausimas, kiek mūsų pačių gyvenimai susiję su šiomis kančiomis. Mūsų telefonų, automobilių, kosmetikos priemonėmi medžiagos dažnai atkeliauja iš pavojingų kasyklų. Jos yra kai kurių didžiausių tarptautinių korporacijų tiekimo grandinių dalis. Transportas, kurį naudojame kiekvieną dieną. Dažams naudojamas žirutis, akumuliatoriams kobaltas, gumai, Afrikos plantacijų. Ir tas sąrašas tęsiasi. Seksualinis vaikų, moterų bei vyrų išnaudojimas, leistinti priekybą turtingiausiose pasaulio tautose. Šiandien atsirado naujų išnaudojimo formų. Sporto renginiai, priverstinės nusikalstamumas sukčiavimo būdu ir padažnėjęs visų formų išnaudojimas pasitelkiant dirbtinio intelekto galią. Prieš tokią blogio jėgą, ką galima padaryti? Ar yra kokia viltis? Yra viltis ir tam reikia neįprasto visų mūsų bendradarbiavimo. Būdamas policijos pareigūnų, dažnai atskirdavau savo katalikų tikėjimą ir darbą, nors mano veiksmus visada lėmė vertybės. Karjeros pradžioje tyriau apiplėšimą, kai buvo užpulta pagyvenusi vienuolė, atsiimanti pensiją. Vis dar prisimenu jos stiprybę ir norą atleisti kaltiems asmenims, pripažindama, kad visuomenė jiems suteikė mažai galimybių. Po 2 savaičių buvo iškviestas į antrą apiplėšimą, kur vėl buvo ta pati moteris. Ir ji vėl kalbėjo atlaidžiai, nors po to niekada nebeišėjo iš namų. Piktnaudžiavimas valdžia. Pažeidžiabumo išnaudojimas ir godumas atskleidė žalą, kurią žmonės gali padaryti vieni kitiems. Tačiau tie patys įvykiai man taip pat parodė gerumo galę. Moteris atsidavusi tarnauti kitiems, gyvenanti Dievo malonėje ir atspindinti gailestingumą ir atlaidumą, kurio mokė Jėzus. Paskutinis mano vaidmuo policijos darbe buvo sukurti modelį ir vadovauti pastangoms kovoti su šiuolaikinė vergove ir priekyba žmonėmis vietos, nacionalinio ir tarptautinio lygmenio. Tam dirbau su partneriais prevencijos paramos aukoms, baudžiamojo persekiojimo ir politikos formavimo srityse. Tuo metu buvau pakviestas kalbėti apie priekybą žmonėmis vienos parapijos iš šiaurino Londono teisingumo ir taikos grupėje. Apie įvykį buvo pranešta Anglijos ir Velso viskupų konferencijai, o netrukus po to susitikau su popiežiumi Benediktu. Jų dėmesį patraukė ne vien mano darbas, bet ir stiprus bendradarbiavimas, slypintis už jo. Policija turėjo daug stiprių pusių ir gerai patikrintų metodų. Tačiau vien to maža ir tai mažai padėjo sukurti pasitikėjimą pažeidžiamose ir sunkiausiai pasiekiamose bendruomenėse. Dar prieš 2012 metų olimpinės žaidynės Londono policija užmezgė ryšius su katalikų bažnyčia, atmesdama savo abejingumą ir rasdama bendrą pagrindą geriems darbams. Tai nereiškia, kad vieni ar kiti iš mūsų pakeitė savo prioritetus. Tai reiškia, kad tapome geresni, efektyvesni ir galėjome kurti pasitikėjimą. Policija gerai laikosi politikos, renka įrodymus ir seka procesus. Vienuolių seserų charizma atnešė rūpestį, meilę ir paramą, kuri buvo neteisinti ir besąlyginė. Susivienyje padidinom nustatytų remiamų aukų skaičių bei baudžiamąjį persekiojimą nusikaltelių atžvilgiu. Prisimenu ankstų rytą, kai seseris pažadėjo, kad mes susiję su organizuotu nusikalstamu. Prisimenu pažadus jaunų moterų, kurios įsipareigojo dirbti. Bet aš kalbu apie seserų meilę, kurios Tos augina vaikus, kurie ateina iš tų sunkių aplinkybių. Tačiau tuo viskas nesibaigė. Kai buvo išrinktas popiežius Pranciškus, darbas dar labiau išsiplėtė, nes jis pritarė Šventos Mortos grupės, vienijančios policiją, vyriausybę, pilietinę visuomenę ir bažnyčios pastangas įkūrimui. Tai nusikaltimas prie žmoniškumą, žmoniją ir žmogiškumą. Tai, kad mes esame čia visi kartu ir jungiame savo pastangas, reiškia, kad mes norime tokių strategijų ir tokių įgūdžių, kurie būtų palydimi ir sustiprinami evangelinės užuojautos, artumo tiems vyrams ir moterims, kurie yra šio nusikaltimo aukos. Čia nesustojo viskas. Tai paskatino glaudesnį bendradarbiavimą visoje Afrikoje, kur projektai buvo vykdomi su bendruomenėmis, siekiant sukurti pragyvenimo šaltinius, skatinti tvarumą, gerinti prieigą prie teisių gynimo priemonių. Lietuvoje buvo surengti du renginiai, skirti glaudesniam bažnyčios ir valstybės atstovų bendradarbiavimui. Argentinoje pastangos sustiprino policijos reagavimą, teisės aktus, jaukas orientuotus metodus. Šiaurės Prancūzijoje vykdomas darbas išryškino prekybos žmonėmis riziką židinio zonose, o partnerystės Europoje, Lotynų Amerikoje, Jungtinėse valstijose, Skandinavijoje, Azijoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje leido dalintis idėjomis, geriausia praktika ir ištekliais, kur tik įmanoma. Pavyzdžiui, Nigerijoje mums reikėjo surasti auką, tos žmonių prekybos auką. Ir vyko teismas. Ir man reikėjo surasti auką per savaitę. Ir suradau Nigerijoje seserį vienuolę. Ji sakė, aš padėsiu. Ir po kelių valandų jie bėgo pas mane ir sako, suradau. Ir tada aš galėjau suorganizuoti vizą ir padėti tai moteriai atvykti į Londoną. Ji tikrai buvo auka. Daugelis šalių neturi tam pakankamai išteklių kovai su šiuo smurtiniu nusikaltimu ir žmogaus teisų už orumo pažeidimais. Iš viso tai 1,5 milijardo JAV dolerių. Siekdamas spręsti šią problemą, G20 tarpkonfesinis forumas pradėjo 30x30 kompaniją, kurios tikslas iki 2030 metų surinkti 30 milijardų dolerių kovai su šiuolaikine vergove ir prekyba žmonėmis, atsižvelgiant į darnaus vystymosi tikslus. Tai padės įvykdyti 8.7 reikalavimą, siekiant paremti geresnius metodus aukų ir išgyvenusiųjų paramą, yra nepaprastai svarbi. Tai yra bažnyčios vadovavimo žingsnis, nes bažnyčia kartu daro daugiau nei bet kuri vyriausybė ir valstybė, kad nutrauktų šiuos išnaudojimus ir atitaisytų padarytą žalą. Yra 6 punktų planas, kuris galėtų padėti mums. nešvarūs pinigai. Visas komercinis pelnas, gautas iš šių nusikaltimų, turėtų būti konfiskuotas ir panaudotas žalos atlyginimui bei būsimų nusikaltimų prevencijai. Technologijos. Turi būti įvesti teisės aktai ir sankcijos. Dirbtiniam intelektui sparčiai tobulėjant, valdymas išlieka silpnas, o dažnai jo iš viso nėra. Teisės aktai. Naudotis tarptautiniais dokumentais ir jo aprėptimi. Kurti neoficialius tinklus, apie kuriuos šiandien kalbėjau. Surasti tarptautinius ryšius, kaip jie gali padėti. O moralinis kompasas yra pareiga, o ne pasirinkimas. Tai aiškiai pasakė popiežius Leonas. Kodėl turėtume tai daryti? Bažnyčia tai pripažįsta. Ką mes galime daryti? Dėl ko turime daryti? Dėl berniukų kasyklose, taip. Dėl jaunų tailandiečių, laikomų po laiptais Londono priemiesčio name, 15 kartų per dieną parduodamų vyresniems už jų senelį vyrams, girtaujantiems nehigieniškams vyrams. Jo rūmas buvo apiplėštas. Dėl lietuvaitės parduotos judriausioje centrinio Londono prekybos gatvėje, jos vertė, ją laikančiai gaujai, buvo jau išsekusi, todėl geriausias verslo modelis atrodė jos pardavimas būsimam seksualiniam išnaudojimui kitai gaujai. Dėl 15-metės merginos iš Eritrėjos, nelegaliai išgabentos į Libiją, laikytos sandėlyje, kasdien parduodamos turguje, kol uždirbdavo pakankamai, kad galėtų pateisinti transportavimą pavojingų laivų į Europą, kol jos išnaudojimas tęsėsi. Dėl tūkstančių migrantų darbininkų, kuriems žadamas darbas visame pasaulyje, tačiau atvykus jiems grasiname, iš jų vagiami atlyginimai ir jie tampa pririšti prie darbdavio. Grįžtant prie vienuolės, kuri buvo apiplėšta Londone, jos gerumas man parodė, kaip abejingumą galima veikti net ir sunkiomis aplinkybėmis. Mes, kaip katalikų bendruomenė, kartu su kitais žmonėmis, nepriklausomai nuo jų tikėjimo, turime susivienyti, kad nuginkluodome abejingumą, kuris leidžia šiai pasauliniai tragedijai klestėti. Atverkime lyderių, mūsų brolių ir seserų vyriausybėje, įstatymų numatytose įstaigose, sveikatos priežiūros srityje ir visuomenėje akis ir ausis, kad jie taip pat atmestų abejingumą. Ta vienuolė, kuri buvo apiplėšta Londone, jos gerumas parodė, kad abejingumą galima įveikti. Ji ir daugelis kitų tarnaujančių žmonių yra tie, kuriais turime sekti, ne populistais, ne agresoriais. Gėris gali nugalėti, ir mes esame pašaukti būti šio darbo dalimi. Nepaisant mūsų trūkumų ir klaidų, kurios atsiranda dėl žmogiškumo, aš ir toliau esu pasiryžęs daryti viską, ką galiu, kad panaikinčiau šiuolaikinės vergijos ir prekybos žmonėmis sukeltas kančias. Kaip laikini šio pasaulio prižiūrėtojai, kurį mums patikėjo Dievas, turime pareigą saugoti tuos, kurie sukurti pagal jo paveikslą ir panašumą, atkurti jų orumą, padėti išgydyti tai, ką popiežius Pranciškus pavadino atvira žaizda Kristaus kūne. Ir laikas juos gydyti yra dabar. Ačiū.
Kalbėjo pasaulinio masto kovos su prekyba žmonėmis lyderis, Britanijos imperijos ordino karininkas, Kevin Highland. Tema turėti akis ir matyti, turėti ausis ir girdėti, kai abejingumui nebelieka vietos. Nuo toliau kviečiame klausytis Ukrainos karito prezidentės, vienos svarbiausių socialinės pagalbos koordinatorių šalyje per karą, Tatjana Stavnyčiai pranešimą. Gailestingumo darbai karo akivaizdoje.
Labą dieną. Hello, my name is Tatjana. I'm from Kyiv, Ukraine.
Labą dieną. Aš esu Tatjana iš Kyivo, Ukrainos. Ir aš noriu pasakyti vilties žinutę iš Ukrainos. Prieš karą 22 metais aš turėjau galimybę susitikti su Svetlanu Ševčiuku. Buvo daug netikros propagandos aplink ir aš maniau, kad yra svarbu žinoti, kalbėti apie tiesą, apie tai, kas yra tiesa ir kas nėra tiesa. Ir jis labai keistai pakeitė temą. Vietoj to, kad kalbėtų apie faktus, jis pradėjo kalbėti apie gilę tiesą, ką reiškia būti žmogumi. Ir jo žinutė, kurią jis pasakė, vedė mane per šios keturis karo metus. Jis kalbėjo apie tai, kaip mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą. Ir mes jau girdėjome apie trejybę šiandien. Trejybė yra apie santykį. Ir tai yra mūsų gyvenimo esmė. Mes esam sukurti santykiui. Ir mes geriausiai jaučiamės, kai dovanojame save kitiems. O tada prasidėjo karas. Plataus masto invazija. Kas yra karas? Mes tikrai labai artimai pažįstame Ukrainoje. Ir čia matote Chasiv-Yarą Donecko regione. Taigi, karas yra chaosas ir naikinimas. Bet tai nėra tik tai politinė krizė arba karinė krizė. Pačioje savo esmėje karas yra tas, kuris drasko santykius, greuna tai, ką reiškia būti žmogumi. Čia yra mano miesto Kijevo nuotrauka praėjusiais metais.
So by the way that war rips at communion, yeah, it rips at this image of God that's been placed in the very core.
Karas sudrasko tą bendruomenę ir čia jūs matote nuotrauką po Irpinės tiltų. Ir jie slėpėsi tenai bandydami išsigelbėti.
So we've said war is destruction, it's chaos.
Tai mes sakėm, kad karas iš tikrųjų naikina tai, kas yra žmogiška, nes naikina pasitikėjimą. Ir kaip Caritas, kaip bažnyčia, kaip Simonas jau paminėjo šiandien, per savo solidarumą mes atstatome tai, ką reiškia būti žmogumi. Mes tai atstatome, parodydami, ką reiškia būti dovana kitam. Taigi, kaip tai atrodo Ukrainoje? Ukrainoje tai yra pagrindinė humanitarinė pagalba, maistas, vanduo. Nuo pat pradžių ir iki dabar tikrai reikia tos elementarios humanitarinės pagalbos visoje šalyje. Bet taip pat tai reiškia, kad reikia palydėti žmonės, kurie yra persikėlę gyventi kitur, kurie evakuojami, padėti jiems gyti iš traumų, padėti integruotis ir išeiti iš tos krizės. Taip pat, kaip Simonas paminėjo šiandien anksčiau po bombų atakų, kartais reikia ir padėti žmonėms atstatyti savo namus, sudėti langus, remontuoti stogus ir taip toliau. Daug to yra daroma rytų Ukrainoje, bet ir kitose vietose, nes daug kur yra nunikota. Taip pat tai yra gyjimas iš traumos. Aš jau minėjau, kad mes tikrai turime labai rimtų atvejų, kai žmonės yra paleisti, kurie buvę yra įkalinti. Ir tikrai tas gyjimo iš traumos procesas ir kankinimų yra labai sudėtingas. Ir viso to širdyje yra Caritas. Jūs žinote, iš savo šalių Caritas yra meilė veiksme, tai, ko bažnyčiai labiausiai turi daryti. Tai yra šventasis raštas, bažnyčios mokymas, ypatingas dėmesys tiems, kuriems labiausiai reikia. Ir mano mėgstamiausia dalis yra susitikimo dvasingumas. Aš dažnai tai vadinu susitikimo slėpiniu. Ir tai, ką mes radome Ukrainoje nuo pačios invazijos pradžios, koks svarbus yra tas susitikimas. Net tame momente, kai jūs tiesiog priimat žmogų, užsiregistruoja jį, žmogų, kurio namai ką tik buvo sunaikinti, jis visiškai traumatizuotas, visiškai šoką patyręs. Aš važinėdavau karo pradžioje pirmais metais, aš labai daug kalbėdavau su darbuotojais ir darbuotojai sakė, kad, pavyzdžiui, tiesiog užregistruoja, tai tiesiog procesas, kur užregistruoja jo fizinius poreikius, bet kartais ateina kas nors, kas iš tikrųjų yra patyręs gilią traumą ir pirmą kartą dalinasi savo patirtimi. Ir karite mes radome, kad šitas pirmas momentas, tas pirmas susitikimo momentas, kai žmogus gali pasidalinti su kažkuo, kas klausosi, tai labai dažnai tai yra labai labai sunki istorija, žmonės pradeda verkti ir mano darbuotojai sako, kad jie kartais taip pat susigraudina. Ir tada empatijos banga tokia, kurie užlėja visą kambarį ir tai yra tai, kas padeda gyjimui. Ir mes taip pat pamatėme, kad padėdami kitiems žmonėms, tie žmonės, kurie gauna pagalbą, kurie gauna gailestingumą, tą patį, tuo pačiu metu karite supratome, kad tai taip pat mes, kurie sudarome tą gailestingumo grandinę, mes taip pat išlaikome savo žmogiškumą. Mes stengiamės padėti ir tiems pagalbos gavėjams, ypatingai pirmaisiais karo metais, mes paskutinį klausimą įtraukėme į registracijos formą, ar jūs norėtumėt savanoriauti karite. Ir pirmaisiais metais maždaug 40% perkeltų žmonių iš tikrųjų norėjo padėti kitiems naujiems atvykstantiems perkeltiesiems žmonėms. Aš galiu pasidalinti Oksanos iš Čenivsi istoriją. Ji du kartus buvo perkelta. Pirmiausia, 2014 metais iš Donecko į Mariupolį, o per antrą etapą iš Mariupolio iš Čenivsi. Ir kai aš ją sutikau, ji jau karite buvo kurį laiką. Ji pasidalino savo istoriją ir sakė, kad po antro perkelimo mano širdis buvo visiškai daužyta, visiškai sutrinta. Ir kiekvieną kartą, kai jos buvo paprašyta ateiti ir padėti kitam žmogui, tai tarsi padėjo jai susilipdyti tą širdį atgal.
So, just a few comments in this opportunity also, as I have a wide audience in front of me.
Labai ačiū už tą galimybę, dabar turėdama šitokią didelę auditoriją prieš save. Iš tikrųjų, po to, kai prasidėjo karas, tikrai mes labai smarkiai jautėme visą didžiulę pagalbą, meilę ir maldas. Ir aš tiesiog noriu padėkoti kiekvienam iš jūsų, ar tai būtų buvusi malda, ar kažkokia kita pagalba.
And I'd like you to understand that when you see resilience in Ukraine,
ir noriu pasakyti, kad kai jūs matote atsilaikymą Ukrainoje, tą atsparumą, tai ne tik tai mes, tai yra ir Dievo malonė, ir kuri kyla iš žmonių, kurie už mus meldžiasi. Taigi, matome, kaip krizės atveju visa tai, kas yra mūsų giliausioje esmėje, iš tikrųjų pasirodo. Mūsų tikroji prigimtis, kuri yra duoti gyvybę ir dovanoti save kitiems. Kartais žmonės manęs klausia, kaip jūs sugebate eiti toliau. Toliau dirbate, 4 metai jau turėtumėt būti pavargę. Taip, žinome, mes esame pavargę. Yra tam tikrų pokyčių, kurie pasidaro bėgant laikui. Bet manau, kad tai, ką norėčiau pasidalinti, yra ta pati tiesa. Ar tu gyveni Kristės metu ar ne, ar jūs karo metu ar ne, tai tiesa yra ta pati. Ką reiškia būti žmogumi, ką reiškia išlaikyti žmogišką veidą, ką reiškia tęsti tą susitikimo dvasingumą, ką reiškia susitikti žmogų, jausti jį, atsakyti jam ir kad jisai atsakytų tau. Mūsų laiko tai patys principai, kaip ir pradžioje žinoma, bet taip pat yra ir nuovargis, bet yra, matome, ir poreikia. Ir reikia palaikyti ryšį vieni su kitais, ypatingai su tais, kurie padeda kitiems, tai žodžiu, mes turime rūpintis ir savimi, kad galėtume pasirūpinti kitais. Taigi, jeigu ugnis nustotų per kelis mėnesius traumą ir tikrai dar daug metų reikės, kad atsistatytumėm. Karas nėra tik tai politinė ar karinė krizė, bet tai yra ir dvasinė plotmė. Tai dar viena priežastis, kodėl yra svarbu išlaikyti tą žmogiškumo inkarą, to, kaip Viešpats mus sukūrė būti santykėje vieni su kitais. Taigi, karite per karą labai sunku planuoti į tolin, šiek tiek strategijos turėjom, kiek ką daryti daug metų į priekį, bet iš tikrųjų yra sunku specifiškai planuoti kažką. Pradžioje padarėme sprendimą, kad mes laikysimės trijų pagrindinių principų. Vienas iš jų, pirmasis, mes vadinam jį rasti geriausią būdą eiti pirmyn, tai reiškia inovacijas, taip sakant, kurti kažką naują, pamatyti, įvertinti ir veikti per nuolatos besikeičiančią situaciją. Kai aš pirmiausia atvykau į Caritas, mano pažįstamas biblistas, aš klausiau jo, kur mes šventame rašte galime rasti Caritas. Ir giliausia vieta buvo Hosėjo knygoje su žodžiu Hased, ir jie išvertė tą žodį, kaip ukrainietiškai išvertė nesavanaudišką meilę. Taigi, laikant meilę pačiame šerdyje to, kas mes esame, ir leisti, kad ji vestų mus pamatyti, kaip geriausiai galim pasitarnauti vieni kitiems. Antras principas – neprarasti žmogiškumo. Ir tai reiškia, kad mes esam susitelkę į tai, ką reiškia būti žmogumi. Ir trečias, toliau siekti bendradarbiavimo su kitais, nesuprasti, kad kai taip smarkiai yra atakuojama šalis, nėra vieno žmogaus organizacijos ar šalis, kuri galėtų atsilaikyti viena. Tai todėl yra labai svarbu, kad turėtume tinklą visuomenėje to, ką reiškia būti kartu, ką reiškia būti žmogumi, kad galėtume išgyventi tokias brutales atakas. Ir visą laiką yra svarbu dalytis patirtimi su kitais, ieškoti kitų ir dirbti kartu su kitais. Dar vienas dalykas, kuris mane labai palietė 22 metų pradžioje, tai buvo ta reakcija ir ta pagalba iš viso pasaulio. Ir kai aš pagalvojau apie tai, ką reiškia man, kad kai matai blogį, kai matai, kad kažkas yra negerai, kad kažkas yra skriaudžiamas, kad yra poreikis, kad galėtum tam pasipriešinti ir pasipriešinti tam su meile. Kartais dabar galvoju apie šitą pasaulį, mes dabar gyvenam tokiam pakankamai išprotėjusiais laikais, įvairios politinės situacijos, kas vyksta pasaulyje. Ir Ukrainoje norėjome pasidalinti tą vilties žinutę su jumis, nes mes supratome, kad mūsų solidarumas tiek šalies viduje, bet ir mūsų solidarumas su jumis, tas troškimas kurti bendrystę, kurti erdvę, yra tai, kas suteikia mums tą inkarą ir kad galim likti žmonėmis. Ir tas dalykas, mes kaip užgelbėjimo lemenės laikojomės už tos minties, kad išlikti žmogiškiams, išlikti žmonėmis. Mano kolegos šiek tiek anksčiau minėjo, meilės civilizacija ir tą pašaukimą, kurį mes turime mylėti. Arkivyskupas anksčiau sakė apie gailestingumą, kuris išgelbsi pasaulį. Aš manau, kad Ukrainoje, aš negaliu pasakyti, kad mes nesame pavargę ir kad mums neskauda, bet mes randame viltį, veiksme. Aš tikrai galiu pasidalinti tokią istoriją, prisimenu, buvo tam tikrų momentų per visą pilno masto invaziją. Aš tikrai buvau sukrėsta, buvo 23 metais, nežinau, ar jūs atsimenat, kad užtvanka buvo susprogdinta ir tai buvo krizė, humanitarinė krizė. Ir aš atsimenu, aš atsibudau tą rytą ir galvojau, kas dabar. Ir tai buvo tarsi, tai būtų jau per daug. Ir aš tiesiog atsisėdau pusę valandos, sėdėjau ir galvojau, tada pasėmiau telefoną ir aš pradėjau skambinti žmonėms ir kalbėtis ir galvoti apie tai, ką daryti. Ir kartu mes pradėjome kurti planus, kaip iš tikrųjų išlipti iš tos krizės. Ir tas žingsnis po žingsnio kiekvieną kartą, kai yra naujas kažkoks krizės lygis ar vėl krizėje Ukrainoje, mes sutelkėme savo stiprybę, dirbdami kartu, ieškodami vieni kitų, stengdamiesi susisiekti vieni su kitais, pasidalinami su jumis, atvykstami čia ir pasidalinami tą realybę, kurioje gyvename. Taigi, tuo norėčiau padėkoti organizatoriams, kad suteikė man tą galimybę pasidalinti tuo, ką dabar patarėme Ukrainoje. Truputėlį to, ką mes matome, kaip tą šerdį, kuri mus išlaikė atsparius ir galestingumo įvaizdis ir iš tikrųjų pagal tai, kaip Dievas mus yra sukūręs, kad mes esam tas, kuo Dievas mus sukūrė. Manau, tikiuosi, kad tai buvo vilties žinutė ir kad pasieks jūsų širdis ir leis jums keliauti toliau ir būti solidariai su vieni su kitais ir padėti vieni kitiems. Ačiū.
Girdėjote pasaulinio masto kovos su prekyba žmonėmis lyderio, Britanijos imperijos ordino karininko, Kevin Highland pranešimą. Turėti akis ir matyti, turėti ausis ir girdėti, kai abejingumui nebelieka vietos. Ir Ukrainos karito prezidentės, vienos svarbiausių socialinės pagalbos koordinatorių šalyje per karą, Tatjana Stavnaičiai pranešimą, gailestingumo darbai karo akivaizdoje. Įrašai iš pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso.